Lige om lidt, så skal vi høre en af Jesu lignelser. Men inden vi gør det, så kunne jeg tænke mig lige at sige lidt om, hvad lignelser egentlig er. Hvordan man kan læse og forstå lignelser. Eller måske skulle vi bare kalde dem for sammenligninger. For det er det, de er. Sammenligninger eller illustrationer. Lignelse, det er jo efterhånden blevet sådan et ord, man næsten kun bruger i kirken. Om de fortællinger, Jesus han fortalte. Og så kan man nemt komme til at tro, at det er noget helt særligt. Men Jesus brugte simpelthen bare billedfortællinger til at beskrive, hvem Gud er, og hvem han selv er, og hvordan han er konge, osv. Og det var ikke noget, Jesus fandt på at tale på den måde. De gamle græske filosofer, de brugte lignelser, og flere hundrede år forinden Jesus, der havde Israels profeter brugt lignelser. Der var en profet ved navn Nathan, som opsøgte kong David for at fortælle ham, at han havde gjort noget forkert, da han gik i seng med en anden mands hustru. Men i stedet for at sige det direkte, så brugte Nathan et billede, altså en lignelse, med en rig mand, der tog en fattig mands eneste får og slagtede det. Og vi har netop hørt, hvordan profeten Esajas talte i billeder, altså i lignelser, om Guds endelige genoprettelse. Og han beskrev det som et stort festmåltid. Lignelser, det er billeder og sammenligninger og fortællinger. Og de skal forstås som billeder, sammenligninger og fortællinger. Det betyder for eksempel, at det ikke er alle detaljer, der passer på den ting, der bliver beskrevet. Altså, kong David var i en forstand som den rige mand, der havde taget den fattige mands får. Men på mange andre måder var han ikke som den mand. Og Guds endelige genoprettelse kan på nogen måder sammenlignes med et festmåltid, men på andre måder kan det ikke. Og hvis vi begynder at overveje, hvad vegetarerne skal spise og hvad afholdsmenneskerne skal drikke, og måske endda mener, at Esajas' budskab er utroværdigt, fordi han ikke har forholdt sig til de åbenlyse udfordringer, så har vi misforstået, hvad en lignelse er. Man kan sige det på den måde, at når vi læser en lignelse, så skal vi gå ind i lignelsens univers. Vi skal forstå det som en fortælling med sin egen indre sammenhæng. Altså, præmissen i Esajas' lignelse er, at alle folkeslag faktisk kan samles på et og samme bjerg, og at fede retter og lagret vin er det bedste måltid, man kan forestille sig. Det er ligesom lignelsens univers. Og når vi har været derinde i lignelsens univers, så skal vi gå ud igen og betragte det som en helhed. Vi skal faktisk ikke altid hænge os i detaljerne. Altså, hvad er det for et bjerg, de skal samles på? Hvilken slags kød er det, de skal spise? Kan man holde vægten, hvis man lever af magfede retter? Og er det mon rød eller hvidvin? Nej, vi skal se billedet som en helhed og overveje, hvad pointen er. Og nu nærmer vi os dagens tekst. Situationen forud for dagens tekst er, at Jesus er blevet indbudt til et måltid hos en af de religiøse ledere. Og så bruger Jesus anledningen til at snakke med verden og de andre gæster om, hvilke principper det egentlig er, man inviterer gæster efter. Lad være med at indbyde dine naboer og dine rige venner, siger Jesus. For så forventer du ofte helt automatisk, at de gør gengæld og indbyder dig. I stedet så skal du indbyde de fattige og de vandfører og de lamme og de blinde, for de har ikke mulighed for at gøre gengæld. Og hvis du lever efter det princip, hvor du ikke stræber efter at blive velsignet i det her liv med gode måltider hos dine rige naboer, så vil du, ifølge Jesus, blive velsignet af Gud i opstandelsen. Og så er der en af gæsterne, som udbryder noget i stil med, den, der sidder til bords i Guds rige, er evigt lykkelig. Underforstået, det kunne jo for eksempel være mig. Jeg er faktisk ret sikker på, at det er mig. Jeg er garanteret en plads omkring bordet, når Gud indbyder til fest, for jeg har altid indbudt de fattige og de vandfører og de lamme og blinde. Det må være mig, Jesus taler om. Og så fortæller Jesus den lignelse, som vi skal høre i dag. Og det står i Lukas evangeliet, I må sådan set gerne blive siddende. Nu sidder I så godt. Du var lige ved at rejse op. Jesus sagde, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sine tjener ud for at sige til de indbudte, kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, have mig undskyldt. En anden sagde, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, have mig undskyldt. Og en tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og derfor så kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Der blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gæerne og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ingen af de mænd, der var indbudt, skal smage mit måltid. Lignelsen slutter jo egentlig ret så negativt. Det gør den nok, fordi Jesus vil udfordre den mand, som lige forinden havde påstået, at han var garanteret en plads omkring bordet. Er du sikker på det, spørger Jesus med den her fortælling. Han låner billedet med festmåltidet fra Esajas. Guds genoprettelse af alting er lidt ligesom et festmåltid, sagde Esajas. Esajas sagde også, at alle folkeslag skulle sidde til bords med Israels Gud. Det var et budskab, som mange jødiske traditioner fandt provokerende. Derfor så har vi tilbage fra Jesus samtidig nogle eksempler på, at man tolkede teksten sådan, at Gud på den ene eller den anden måde ville dømme folkeslagene, men altså ikke invitere dem med til fest, for det var noget nær utænkeligt. Jesus er en del af det, den jødiske fortolkningstradition, men han foreslår en anden fortolkning. Det, som Jesus lægger vægt på, det er, at Guds festmåltid er planlagt efter nogle omvendte principper. Første del af lignelsen handler om, at de indbudte kommer med undskyldninger, og det er jo faktisk enormt dårlige undskyldninger, når man lige tænker efter. Altså, hvem køber en mark uden at se på den først? Hvem køber et hus uden at se på det først? Altså, og hvem køber 5 par okser uden at prøve dem først? Svarende til, hvem køber en bil, uden at have været ude og i det mindste bare se den først. Og ham, der netop er blevet gift, han gør så ikke engang den ulejlighed at undskylde. Det var en stor fornærmelse af verden. De var allerede blevet indbudt til fest, og nu hvor maden den er klar, og de bliver bedt om at komme, så siger de alle sammen nej. I kan jo overveje, hvordan I ville reagere, hvis I har inviteret gæster, og de er kommet, de står inde i stuen, og så beder I dem om at sætte sig til bords, og så siger de, ved du hvad, vi kan faktisk ikke alligevel. Og så går de. Vi ville vel forvente, at verden blev vred, skuffet og skældt ud. Men det gør han faktisk ikke. Og det er det første omvendte princip. Verden bliver vred, ja, men han vender med det samme sin vrede til venlighed og kærlighed. I stedet for at skælde de indbudte gæster ud, så sender han en tjener afsted for at indbyde nogle andre. Endda er 2 omgange. Og hvem er det så, han indbyder? Jo, det er jo dem, som ikke ellers ville være blevet indbudt. De fattige, og de vandfører, og de larme, og de blinde. Det er det andet omvendte princip. Verden indbyder de udstødte, de udsatte, de marginaliserede. Han gør det, som Jesus i indledningen til lignelsen opfordrer de religiøse ledere til. Ikke bare indbyde de rige venner, men indbyde dem, som næppe har mulighed for at gøre gengæld. Når vi så betragter den her fortælling som en helhed, hvad er så pointen, mon? Hvad er svaret til den, der sagde, den, der skal sidde til bords i Guds rige, er evigt lykkelig? Og som formentlig mente, at han selv havde sit på det tørre. Svaret er, som Jesus siger det til sidst, at ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. Hvad mon det betyder? Ofte så er den her lignelse blevet udlagt som et billede på frelseshistorien, hvor det jødiske folk ikke tager imod Jesus, og Jesus derfor til sidst blankt afviser dem, mens han inviterer nogle andre folkeslag. Men den holder faktisk ikke helt, den forståelse. I hvert fald ikke i længden. For der var jo mange jøder, som tog imod Jesus. Stort set alle dem, vi hører om i evangelierne, som fulgte Jesus, det var jøder. Det gælder både de 12 nærmeste og den gruppe på mindst 5 kvinder, der fulgte Jesus. Og det er en gruppe, som Lukas kalder for de 72, som Jesus på et tidspunkt udsender. Overalt i Galilea og Judæa var der jøder, som tog imod Jesus og hans følge. Men der var også nogen, der ikke gjorde. Der var sådan nogen, som var sikre på, at de havde deres på det tørre, og at de ikke havde brug for Jesus. Der var nogen, som mente, at Jesus ødelagde det, de havde bygget op. Der var nogen, som syntes, at Jesus drak for meget, festede for hårdt, larmede for meget, og at hans venner var dårligt selskab. Der var nogen, for eksempel dem, der den her dag havde indbudt Jesus til måltid, som kun indbød deres rige venner, og i øvrigt, finder vi ud af, automatisk lagde sig på de bedste og mest ærefulde pladser omkring bordet. Det er dem, Jesus taler til. Dem, der mener, at de har deres på det tørre. Til dem siger han, ingen af de mænd, der var indbudt, skal smage mit måltid. Det betyder vel, at ingen, som indbyder efter de her gengældelsesprincipper, altså hvor man inviterer dem, som man forventer gør gengæld. Ingen, som handler efter de principper, kan være sikker på en plads omkring bordet, når Jesus indbyder til det endelige festmåltid. Til den, som i hvert fald mellem linjerne sagde, jeg er glad for, at jeg har krav på en plads. Det skylder Gud mig faktisk på en eller anden måde. Til den person svarer Jesus, ved du egentlig, hvem Gud er? Det er vigtigt for mig at sige, at det her sådan set ikke handler om frelsesvished. Det her det er ikke en kritik af den uforbeholdende tillid til, at man hører Gud til. Det er ikke det, som Jesus afskaffer. Det, Jesus kritiserer, det er den situation, hvor man er stoppet med at tage Guds nyskabelse, det nye liv, alvorligt. Hvor man er stoppet med at leve ud af frelsens nye virkelighed. Hvor man måske ligefrem mener, at man har nået et niveau, hvor selv Gud står i gæld til en. Det er for eksempel muligt at sige til sig selv, jamen det er jo mig, der er en af de udstødte og marginaliserede, som verden indbyder til sidst. Det er faktisk et andet problem ved den sådan frelseshistoriske forståelse af den her lignelse. For den fører nemlig nemt til, at vi ikke-jøder, som vi jo er flest af herinde i hvert fald, vi sætter os med hænderne i skødet og takker Gud for, at han nødte os til at tage imod invitationen. Det manglede da også bare. Og så har vi jo lavet den samme fejlslutning som den mand, der udbrød, at den, der skal sidde til bords i Guds rige, er evigt lykkelig. Og formentlig bare talte om sig selv og mente, at Gud skyldte ham det. Nej, det som Jesus vil med den her fortælling, det er at kalde os til at invitere bredt. Det er jo det, som er hele optakten til lignelsen. Jesus siger, lad være med at invitere dem, der vil gøre gengæld. Inviter i stedet dem, der ikke kan gøre gengæld. Det er den pointe, som vi skal efterligne. Vi skal efterligne verden i fortællingen. Eller sagt på en anden måde. Kirken eksisterer for dem, der endnu ikke er dens medlemmer. Kirken eksisterer for dem, der endnu ikke er dens medlemmer. At være kirke er at række ud til dem, der allermindst havde forventet, at Gud ville have noget med dem at gøre. Det er enormt udfordrende. Men det er evangeliets bredde. Jesus gør det konsekvent. Og hvis vi vil tage det alvorligt, hvis vi for alvor vil følge efter Jesus, også når han inviterer bredt, også når han inviterer bredere, end vi havde forestillet os, så vil vi konstant blive udfordret af konsekvenserne af det evangelium, vi prædiker. Hvis vi vil følge Jesus, så bliver vi konstant udfordret af konsekvenserne af det evangelium, vi prædiker. Vi bliver udfordret af, hvor bredt Jesus inviterer, hvor mange Jesus rækker ud til. Og det er sådan set ikke tænkt som en byrde, det her. Men det kan godt være, at det er et tiltrængt spark bagi til os som menighed. Hvis vi virkelig tror på, at Jesus rækker ud til os med alt det, som vi godt er klar over, at vi selv bærer rundt på, og at vi trods alt det er velkomne omkring hans bord, så gælder det nok også for alle de andre. Så lad os invitere dem. Det er snart sommerferie for mange, og der går 6 uger, før vi samles til gudstjeneste igen. Måske skal du i løbet af ferien regelmæssigt bede Gud om at sende mennesker på din vej, som du kan række ud til. Slå græs for. Køb en is til. Gå en tur med. Inviter med på ferie. Mennesker, som du ikke ellers havde troet, at du skulle række ud til. Mennesker, som har brug for at møde Gud gennem dig den her sommer. Prøv at bede om det. Prøv at stille dig til rådighed på den måde. Og når vi så mødes til august, så kan vi jo dele vores erfaringer og oplevelser med hinanden. Jeg er sikker på, at Gud har lovet i vente til os. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og vejleder os. Amen.